Πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση και έχουμε την πρώτη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κύριου μας με την ψηλάφησή του από τον Θωμά. Ο Θωμάς φάνηκε να είναι ολιγόπιστος και να απαιτεί μαρτυρία συγκεκριμένη για την Ανάσταση του Κύριου μας. Και είναι εντυπωσιακός ο τρόπος, η τόλμη αυτή, το να απαιτεί να έχει ο ίδιος προσωπική μαρτυρία της Αναστάσεως του Κύριου μας. Αυτό στην πνευματική ζωή είναι θεμητό. Το να ζητεί ο άνθρωπος να έχει μαρτυρία του Θεού. Δεν ελέγχεται ο Θωμάς από τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, αλλά μάλλον αυτό αποδεικνύει την ανάγκη του για αληθινή σχέση με τον Θεό και όχι ψευδή θρησκευτική σχέση όπως συνήθως έχουμε όλοι μας. Για άλλο λόγο ελέγχεται από τον Κύριό μας, για τον τρόπο που επέλεξε να συναντηθεί μαζί του. Πάντως, αυτή η τόλμη του Θωμά επενείται από την Εκκλησία, επενείται από τον Κύριο και επενείται για ποιο λόγο? Γιατί είναι δείγμα ότι θέλει πάρα πολύ τη σχέση με τον Θεό και είναι το κέντρο της ζωής του αυτή η σχέση. Και από την αλήθεια αυτής της σχέσης κρίνονται τα πάντα για τον Θωμά. Οπότε δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από ψευτοευλάβειες και πράγματα τα οποία δεν γεννούν τη σιγουριά και την αλήθεια της σχέσης. Για μας που δεν σημαίνει πολλά ο Χριστός, θα μπορούσαμε να βολευτούμε σε μια θρησκευτική πίστη, έτσι είναι τα πράγματα, για να καθησυχάσουμε μια ανεμική ανάγκη την οποία έχουμε. Το να θελήσει ο Θωμάς και να έχει τέτοια τόλμη σημαίνει είχε πόθο για τον Θεό μεγάλο. Αυτό που για μας είναι πρόβλημα και εντοπίζει την απιστία μας ή την ολιγοπιστία μας δεν είναι τόσο στην παραδοχή της υπάρξεως του Θεού αλλά στο που επενδύουμε την έννοια της ζωής και της χαράς για μας. Αν ερωτήσουμε τον εαυτό μας, ίσως για μας παράδεισος να μην είναι ο Χριστός, αλλά τα πάθη μας. Πιο πολύ έχουμε την ανάγκη να ικανοποιηθούν αυτά και είμαστε ερωτευμένοι με αυτά, παρά από την ανάγκη μας για προσωπική σχέση με τον Χριστό, παρά τον ίδιο τον Χριστό. Ίσως μέσα στην ανάγκη μας για επιθυμία, για ευχαρίστηση, για ειδονή, να έχει περισσότερη σημασία κάτι καθημερινό που μπορεί να ονομάζεται πάθος παρά ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λοιπόν δεν κερδίζει την ψυχή μας, τον πόθο μας ο Χριστός, αλλά οτιδήποτε άλλο, δεν θα είμαστε έτοιμοι για αποκαλύψεις του Θεού, για σχέση με τον Θεό. Επομένως, το πρόβλημα μας είναι πόσο είμαστε έτοιμοι για αυτή την κατάσταση. Με το μυαλό μας όλοι παραδεχόμαστε ότι τα πάντα για μας είναι ο Θεός, αλλά δεν το εννοούμε μέσα μας. Στην καθημερινή ζωή και στα γεγονότα αλλού επενδύουμε. Απλώς διανοητικά με το μυαλό μας, με τη φαντασία μας λέμε, αναμασούμε κάτι που δεν μπορούμε να αντισταθούμε νοητικά, είναι δυνατόν να είναι ο Θεός το πάνω για μας, αλλά πραγματικά δεν το εννοούμε ο καθένας προσωπικά. Αυτό γεννά την ψεύτικη ζωή, την ψεύτικη πνευματική ζωή, την θρησκευτικότητα, η οποία δεν έχει να κάνει με την χάρη του Θεού αλλά έχει να κάνει με την βόλεψη κάποιων αναγκών μας. Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί και ψυχολογικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανικανοποίητοι και τα καλύτερα πράγματα να φανταστούμε δεν γεμίζουμε, δεν ικανοποιούμεθα. Ακόμα και με την έννοια των πνευματικών όρων και του ονόματος του Χριστού, αυτό δεν μας γεμίζει, δεν μας λέει πολλά. Γιατί για μας το κάθε όνομα σημαίνει κάτι ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχουμε. και ανάλογα με την ψυχολογική μας υποδομή, πόσο είμαστε κουρασμένοι, πόσο υπάρχει μια κατάθλιψη, μια κούραση εσωτερική που μας εξαντλεί την δυνατότητα να αισθανόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε, να χαιρόμαστε, να λυπούμεθα. Πώς μπορεί αυτό τώρα να ξυπνήσει μέσα μας και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο πλαίσιο ζωής για μας, άλλο πλαίσιο πόθων, επιθυμιών, από το οποίο να ζωντανεύουμε, γιατί αυτό που μας ζωντανεύει είναι η όρεξη για κάτι. Και ανάλογα τι είναι αυτό το κάτι, αυτό είναι αληθινή ζωή ή όχι. Για να μπορέσει λοιπόν να ξυπνήσει μέσα μας αυτή η κατάσταση του Θεού, χρειάζεται να προπονηθούμε. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε με την προσευχή. Αυτό όταν κανείς δεν έχει μια σιγουριά για κάτι, είναι κάτι αφηρημένο και δεν λέει τίποτα. Η προσευχή είναι ένα άλμα στο κενό, χωρίς συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς συγκεκριμένες προσδοκίες, χωρίς κάτι χειροπιαστό. Αν ο άνθρωπος επενδύσει σε αυτό που δεν είναι χειροπιαστό, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες. Ξεκινάς κάτι που δεν είναι χειροπιαστό, χωρίς να είσαι σίγουρος για κάτι. Όταν ξεκινούμε να επενδύσουμε σε κάτι που έχουμε σιγουριά, αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει σχέση. Αυτό, όταν κάτι είναι ενταγμένο μέσα στη βεβαιότητα και στον υπολογισμό, δεν είναι σχέση. Δεν μπορεί να οικοδομήσει σχέση. Προϋποθέτει να είναι σχέση κάτι που έχει κόστος, που έχει πόνο, που μπορεί και να οδηγήσει στο κενό. Όταν αντιστέκεσαι στη σιγουριά σου και στην εξασφάλισή σου και σταυρώνεις τους λογισμούς σου και τους υπολογισμούς σου και τέτοια προσευχή να έχεις που δεν μπορεί να υπολογιστεί με μαθηματικούς όρους, αλλά να τρέπεις όλο το σύστημα της σκέψης και των συναισθημάτων και οδηγήσεις σε αυτό το άλμα, σε αυτό το κενό, ζητώντας το έλεος του Θεού να γίνει πραγματικότητα το ανέφικτον, αυτό είναι ο κωδικός που ανοίγεται σε εσωτερικές δυνατότητες. Μόνο έτσι μπορούν να ανοίξουν εσωτερικές δυνατότητες του ανθρώπου, να διευρυνθεί ο πνευματικός του ορίζοντας και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, η προσευχή ως τέτοιο γεγονός, ως τέτοια ανδρεία κίνηση είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια είναι η άσκηση των εντολών του Κυρίου μας, που είναι δρόμος ζωής. Δηλαδή, ασκούμεθα εσωτερικά στο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να εισέλθει το φως, να έρθει ο Χριστός. Και το πρώτο εντολή είναι η αγάπη. Πώς την ασκούμε? Να μην κατακρίνουμε. Καθημερινά να αντιστεκόμαστε στο αυτό το εύκολο, το βολικό πνεύμα της κρίσης και της κατάκρισης. Να εξασκούμε στην καλοσύνη, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την φιλανθρωπία σαν κάτι, σαν μια προσφορά, αλλά έχει να κάνει πρώτα με την καρδιά μας. Εξασκούμε στην φιλανθρωπία σημαίνει συγχωρώ, συγκαταβαίνω, κατανοώ. Και με θετική διάθεση, με λεπτότητα, με ευαισθησία, με ένα θετικό πνεύμα πλησιάζω την κάθε ψυχή, τον γνωστό και τον άγνωστο. Το τρίτο βήμα, καλλιεργώ την καρδιά μου σε έναν προσανατολισμό. Δεν την προσανατολίζω στα πρόσκαιρα μεταμανίας, αλλά την αναβιβάζω στα αιώνια και προσανατολίζω την εσωτερική μου διάθεση σε αυτά. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι η έκφραση της ταπείνωσης. Γιατί τι είναι ταπεινός? Αυτός που αρνείται τα δικά του, και δικά μας είναι τα πρόσκαιρα. Τι δεν είναι δικό μας? Το αιώνιο. Λοιπόν, ανατρέπω την πυραμίδα αξιών. Δεν είμαι εγκλωβισμένος στα πρόσκαιρα και διευρύνω τους εσωτερικούς μου ορίζοντες με μια καλή ανησυχία για τα αληθινά, για τα αιώνια. Αυτό είναι εσωτερική κατάσταση ταπείνωσης. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός της ταπεινώσεως και της αγάπης με την προσευχή μου αλλάζει τα φώτα, μου αλλάζει το ήθος. Διαμορφώνεται στην ψυχή μου μία άλλη αίσθηση ζωής. Μέσα στην καρδιά μου διαμορφώνεται άλλη η έννοια, άλλη έννοια ζωής, αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι λοιπόν αρχίζω να αποκαθιστώ την πραγματικότητα της ζωής στην καρδιά μου. Φεύγω από τον εκτροσχιασμό και μπαίνω στην πορεία. Τότε είμαι ένας άνθρωπος πόθου, ανήσυχος. Τότε έχω τις προϋποθέσεις, όπως ο Θωμάς, να εννοώ αυτό που λέγω, σε θέλω Θεέ μου να σε δω. Γιατί ο Θεός θέλει να όποιον ζητάει να το δει, να φανερώνεται. Αλλά γιατί δεν φανερώνεται, γιατί δεν το εννοούμε. Όταν λέω θέλω να σου, δεν το εννοούμε πραγματικά. Το εννοούμε ίσως περιεργητικά, για να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι αυτό ερώτημα πραγματικό. Αν το είναι όλη μας η ύπαρξη και πραγματικά θέλουμε και το θέλω διαμορφώνουμε με αυτή την άσκηση που αναφέρομαι προηγουμένως, ο Θεός θα απαντήσει. Θα γίνει ψηλαφυτός. Θα γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Και αυτό σημαίνει μια άλλη αίσθηση ζωής, αυτό που πραγματικά τι γεννά στην καρδιά μας. Την άρνηση του κορεσμού. Αυτό που είναι βάσανο στο ψεύτικο, αυτά που τα ονομάζουμε πάθη, δεν είναι γιατί από μόνα τους είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί φέρνουν κούραση, γιατί τελειώνουν, φέρνουν κορεσμό. Αυτό που είναι ζωή είναι αυτό που δεν τελειώνει, που δεν κουράζει, που είναι αιώνιο. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρός θανάτους θα μας απαντήσεις και της ενής μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Θα έχουμε καθημερινά από αύριο Θεία Λειτουργία, ξεκινούμε 40 λίτουργο.